Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Příjemné odpoledne, milí přátelé. Zdraví vás Iveta Richtaříková ze studia Lípa Praha Svobodného rádia a společně se mnou dnes pořad Znalosti znamenají moc, v němž se právě probíráme přílohami dostatečně všeobecné teorie řízení. Nyní jsme u přílohy číslo 5, kterou jsme zhruba z poloviny už přečetli minule. Ta příloha má název o světonázoru všeobecně a o jeho základu. No a já vás ještě jednou srdečně vítám a budeme pokračovat ve čtení. Posledně jsme končili, já přečtu poslední odstavec, kterým jsme končili, a navážu zase dále. V dalším, odvolávajíc se na Korán, v jeho překladech budeme používat slovo rozlišení ve významu spasitelnosti rozlišení. V Koránu se říká, a dali jsme Mojžíšovi písmo a rozlišení, s velkým R je to rozlišení, snad půjdete přímou cestou. Téma rozlišení se vynořuje v Koráně mnohokrát. Z citované sury 2.50 je možné pochopit, že Mojžíšovi byly dané nějaké vědomosti, informace zahrnuté do písma, do opravdové tóry, která následně byla vyňatá z používání a sfalšovaná vydáním, zvráceným tvůrci biblického projektu. A bylo dáno ještě něco doplňujícího k písmu, co je nazváno rozlišení. Při odkazech na fragmenty koránického poselství lidstvu, ve kterých se vyskytuje slovo furkán, rozlišení, se odhalují dvě roviny smyslu, na které poukazuje toto slovo v kontextu Koránu. Za prvé je to otázka způsobilosti jedince k rozlišení toho od toho, co není tím, čili oni tady říkají toho od ne toho. A za druhé otázka o tom, co konkrétně je v Koránu dáno do rozlišení jako základní výchozí určitost, od které má člověk odvíjet proces osmyslení a přehodnocení života. Tak zde jsme minule končili a dnes tedy navážeme. Korán sura 8:29 objasňuje první z těchto otázek. O vy, kteří jste uvěřili, pokud jste bohabojní, v závorce arabské slovo původního textu je smyslově bližší ke sklánět se v hluboké úctě před Bohem a vylučuje chápání jako nesmyslného strachu nebo obavy, čili to bohabojní znamená sklánět se v hluboké úctě před Bohem a nikoli nějaký strach a obava v tomto smyslu. Bůh vám dá způsobilost rozlišovat, očistí vás od vašich zlých skutků, vyhladí ze života jejich následky a odpustí vám hříchy. Vždyť Bůh je velký blahosťou, čili velký zřejmě milostí. Takto Korán ohlašuje, že člověk není soběstačný ve své způsobilosti k rozlišení. Jinými slovy, není soběstačný ve způsobilosti k výběru informace z toku událostí života a především té informace, která poprvé v životě přichází do jeho psychiky a na základě které si vytváří své vidění světa a chápání světa, neboli světonázor, po dobu celého života, počínaje od vnitroděložní periody vývoje. To znamená, že v podstatě v souladu s výše uvedeným koránickým hlásáním člověk není soběstačný ve způsobilosti vyčlenit signál nesoucí informaci na pozadí šumů a rušení. Tato schopnost je každému individu daná bezprostředně Bohem, přiměřeně jeho mravnosti, určující a podmiňující všechno jeho jednání. A v tom, že každý subjekt získává přístup k informaci při jeho osvícení rozlišením přímo Bohem, který předvídá následky udělení přístupu konkrétnímu jedinci k určité informaci, se nachází jeden z aspektů Boží všemohoucnosti. Tento pohled odmítání samo sebou se rozumějící životní a vysoce filozofické mienky, čili životního a vysoce filozofického mínění na celém západě a znacharsko-védickém východě o soběstačnosti každého jedince v jeho schopnosti rozlišení vyděluje koránický světonázor od množství jiných. A jakmile se dozvíme o této jeho osobitosti, musí se jedinec zamyslet nad tím, jakému světonázoru dát přednost jako svého druhu základní osnově, kostře, základní kostře. Oni tady používají výraz nebo spojení kostrovej osnove, takže základní kostře bych to asi přeložila, algoritmů své psychické činnosti, určující všechno jeho ostatní jednání. V jednom ze dvou případů bude základní kostra jeho psychické činnosti znetvořená a zatěžující jeho samotného a v druhém případě mu bude zdravou oporou v životě. Čili buď bude ta základní kostra znetvořená, a nebo bude zdravou oporou v životě. Všechno závisí na tom, jak si jedinec sám osmyslí, čili jaký jedinec sám asi dá smysl tomu, v rozlišení jemu dané, rozlišení jednoho od druhého. Tady je to v rozlišení s velkým R, je mu dané rozlišení jednoho od druhého. A proces osmyslení i jeho výsledky jsou podmíněné jeho opravdovou a ne deklarovanou a předstíranou mravností, kterou má také možnost odhalit, osmyslit, přehodnotit a změnit. Pokud rozlišení není dáno, tak všechno je indiferentní, neutrální, neurčité. Všechno je temné nebo jakoby zahalené neproniknutelnou mlhou. Nic se neliší od všeho ostatního. Nějaká smysluplná a cílevědomá činnost, jako kdyby ani nebyla možná, protože cíle a předměty činnosti jsou nerozlišitelné od pozadí provázejících poměrů, ačkoliv možnost bezcílného schonu a pohybu označujícího jakoby život zůstává zachovaná. Ale pokud je rozlišení dané, tak nějaké to je vědomě vnímáno v objektivní realitě, která ho obklopuje a je odlišné od všeho ostatního, které není tím, čili od toho, jak oni zde píší, ne toho. To znamená pozadí poměrů obklopujících to. Vlastně v této způsobilosti vědomě vidět objektivní realitu jako souhrn to a ne to leží jev koránického rozlišení s velkým R. Jak je známé, jeden bit, to je množství informace nevyhnutelné k vyřešení neurčitosti 50-50%. To jest pro získání určité odpovědi na otázku ano nebo ne, možné nebo nemožné, pravda nebo lež, dobro nebo zlo. To jest tím, že dal individu rozlišení, Bůh mu v podstatě dává jeden bit informace, kterou, pokud ji osmyslí, je člověk schopen vyřešit nějaké neurčitosti v životě, jak ve svém osobním, tak i v životě stavby světa, vesmíru. Tím se mu otevírá cesta k jeho osobnímu rozvoji. Pokud osmyslení bude chybné, což je určené defekty skutečné morálky samotného jedince, tak jedinec sklidí nepříjemnosti tím víc, čím víc je nepřirozená jeho reálná morálka. Když na ně narazí a popřemýšlí o nich, jak k nim přišel, může se vrátit na přímou cestu rozvoje. Pokud vyčerpá možnosti osmyslení a promyšlení toho, co mu předtím bylo přímo dáno zhora v rozlišení, bude mu dané do rozlišení něco nového, co mu bude odkrývat nové možnosti. Pokud rozlišení není dané Bohem, tak to může sebou přinést všechno možné až po zmiznutí ze života, protože v tom případě si nemusí všimnout, že zvolené záměry a cesty jejich realizace vedou pod tramvaj, jak se to stalo dobře známému Berliozovi v románu M.A. Bulgakova Mistr a Markétka. A s mnohými se podobné přihodí i v reálném životě. Tak zhynul Titanic, jehož pozorovatelům nebylo dáno rozlišení, následkem čehož, když majitelé a velení vedli linkovou loď plnou parou vpřed v nebezpečné oblasti, přičemž porušili všechny normy dobré námořní praxe, před pozorovateli stála jednotvárná ošklivá stěna černoty mořské noci, na jejímž pozadí se neobjevil objektivně odlišný obraz ledovce, jako od ní objektivně odlišný obraz ledovce, což vedlo ke srážce, která zničila tuto velmi známou loď, která se stala symbolem západní civilizace a znakem jejího celého 20. století. A pozorovatelé skutečně potřebovali jeden bit informace, aby s určitostí a včas odpověděli na otázku, zda je nějaká překážka přímo v kurzu lodi, anebo ne. Odpověď na tuto otázku je rozlišení nejistoty 50/50%. Ale toto, jak se říká, je v uvozovkách těžký případ. Tady ještě k tomu poznámka, k tomu Titaniku. V jednom ze sociologických průzkumů realizovaných na Západě navrhli charakterizovat 20. století jedním slovem. Ačkoliv bylo pojmenované i Hirošima nebo holokaust, tak většina dotazovaných řekla Titanik. Pokračujeme ve čtení základního textu. V lehčích případech jedinec, jemuž není dané zhora rozlišení, se vaří ve vlastní šťávě, přičemž má co dočinění s jednotvárným informačním minimem, dodávaným do jeho psychiky smyslovými orgány a tím, co vytáhne ze své paměti. Jeho existence bude ponurá a chaotická dotehdy, dokud nepřehodnotí dostatečně blízko směrem k pravému smyslu života to, co už v sobě nosí. Pokud přehodnocení bude dostatečně blízko k pravému smyslu, tak mu bude znova dáno rozlišení, na jehož základě může vystoupit ze svého předcházejícího chaotického a nesmyslného koloběhu. Takový pohled na rozlišení, kromě toho, ukazuje, že nenarušuje ničí svobodu volby, nepotlačuje a nepřevrací ničí vůli a všemohoucí je schopný řídit a i řídí všechno, přičemž dává v momentech, které sám určuje, spásnou schopnost rozlišení anebo ji odpírá. V souladu s hlásaným v Koráně, Súra 8.29, jen Bůh dává rozlišení a nikdo rozlišení nemůže získat mimo něj. Nebo spíš mimo něho, jako bez něho. Tak asi bychom to přeložili nejlépe. Jakkoliv by se někdo stavěl k tomu, co je ohlášeno v koránické súře 8.29, tak sotva může namítat, že schopnost rozlišení leží v základě světonázoru každého jednotlivce a že světonázor je podmíněný tím, co jedinec dokázal rozlišit v objektivní realitě. Druhá otázka, podmíněná poskytnutým v rozlišení, to je otázka o tom, co konkrétně, jaký výběr kategorií, jako výchozí určitost, počáteční jistota, ze které člověk může odvíjet proces úvah o smyslení a přehodnocení života, nejlepším způsobem odpovídá objektivní realitě jako takové. Ve své podstatě je to otázka o mezně ze všeobecňujících kategoriích, které jsou prvotními, primárními rozdíly v samotné mezně ze všeobecňující kategorii, kterou v ruštině prostě nazývají jedním slovem všechno. Vědecko-filozoficky objektivní realita anebo v latinskojazyčné terminologii universe, což se obyčejně nebo univerze, což se obyčejně překládá jako vesmír. I když pokud hledáme podle smyslu analogické kořeny ruského jazyka, tak by bylo třeba to přeložit jako všeobecnost. U drtivé většiny lidí tato otázka v životě nevyvstane. A pokud se někdo k ní obrací, tak až když dospěje, když už je nositelem nějakého světonázorového systému, který se vytvořil samo sebou v uvozovkách přirozeným způsobem pro tu subkulturu, která je charakteristická té sociální skupině, z níž daný jedinec pochází. V důsledku toho jeho světonázor nemusí být jím samotným uvědoměný, čili nemusí si svůj světonázor sám vysloveně uvědomovat, ale bude si ho uvědomovat mírou toho, jak si odpovídá na otázku o volbě výchozích kategorií, ze kterých musí začínat osmyslení a přehodnocení života. Proto, aby bylo možno uvidět, v čem je zvláštnost koránické odpovědi na tuto otázku, je nevyhnutelné nejprve odhalit ty otázky, ke kterým jednotlivci v různých sociálních skupinách společnosti v tradičních davoelitárních kulturách přicházejí v uvozovkách samo sebou. A tím jsme, vážení přátelé, ukončili kapitolu 5 a dostali jsme se ke kapitole 6, co se v uvozovkách samo sebou rozumí. Podíváme se na knihu pro počáteční čtení V. Vodovozova Petrohrad 1878, která byla koncem 19. století předurčená k samostudiu nebo k samovzdělávání Rusů, v níž se mluví o pohledech starověkých Egypťanů na objektivní realitu, na kategorii všechno. A teď je citát z té knihy. Nejhlavnější kasta, řídící všechno, v závorce, to je ta, která nesla plnotu, čili plně nesla vnitrospolečenskou moc, včetně moci konceptuální, v obou významech toho termínu, to je objasnění autorů. Takže ještě jednou, nejhlavnější kasta řídící všechno byla kasta duchovních nebo žreců. A zase v závorce vysvětlení autorů, v určité etapě své dějinné cesty přestali být žreci, a ačkoliv i zachovali pojmenování žreci, tak byli jen nositeli některých poznatků a návyků v postupnosti generací, to znamená v podstatě byli znachary. A pokračujeme v citátu. Oni předepisovali i vladařovi, to znamená faraonovi, jak žít i co dělat. Vyšším božstvem Egypťanů byl Amon. V jeho obraze tváři byla sloučená čtyři božstva. Látka, ze které se skládá všechno na světě, to je bohyně Net, dále duch, oživující látku, anebo síla, která ji nutí se skládat, měnit se, fungovat, to byl bůh Nef, dále nekonečný prostor, zabraný látkou, to byla bohyně Pašt, a nekonečný čas, který plyne při neustálých změnách látky, to byl bůh Sebek. Všechno, co je na světě, podle učení Egypťanů, pochází z hmoty působením neviditelné síly, zabírá prostor a mění se s časem. A všechno toto tajemné, tajemně se sjednocuje ve čtyřjediné podstatě bytosti Amon. Konec citátu. A nyní komentář autorů. Pokud se odladíme od jmen staroegyptských bohů, tak látka odpovídá dnešní hmotě, duch z větší části silovým polím, prostor a čas, tak i od těch dob zůstaly nezměněnými kategoriemi ve světonázoru. To, co připomenul Vodovozov o starověkém Egyptě, ukazuje, že prvotními rozdíly v mezně ze všeobecňující kategorii všechno a ze všeobecňujícími kategoriemi prvního řádu, které jsou chápané jako základní pojmy o objektivnosti stavby světa, v současné civilizaci nezměněně po tisíce let zůstávají, nebo nezměněné po tisíce let zůstávají. Za A matérie, neboli hmota, za B duch, chápaný i jako energie, síla, silové pole přiřazené k matérii dialektickým materialismem a jako řídící princip, to jest informace a algoritmika její transformaci. Za C prostor a za D čas. Někdy izolované a někdy sjednocené, to ve čtyřjediném bohu stavbě světa Amonovi, to v dvojjediném, bezejmeném a nepersonifikovaném časoprostorovém kontinuu teorie relativity obsahujícím matérii ve všech jejich agregátních stavech. Ačkoliv slova označující tyto prvotní rozdíly a interpretace s nimi spojených pojmů se při jejich detailnějším popisu nejednou měnily v průběhu historie západní regionální civilizace, tak nezměněné zůstávalo jedno – informace. Obraz, idea a algoritmika, uspořádání stavů a proměn obrazů a ideí, hmoty a matérie celkově. Ještě jednou to přečtu. Ačkoliv slova označující tyto prvotní rozdíly a interpretace s nimi spojených pojmů se při jejich detailnějším popisu nejednou měnily v průběhu historie západní regionální civilizace, tak nezměněné zůstávalo jedno: informace a algoritmika jsou pojmově utajené a neoddělené ve skupině prvotních primárních rozdílů a odpovídajících pojmů od ducha, to se rovná energie, to se rovná síly. Ve zjevné podobě informace obraznost světa nepatří do souboru uvedených prvotních primárních rozdílů ve čtyřjediném Amonovi stvárňujícím kategorii všechno. To samé se týká i algoritmiky proměn. Materie rovná se hmota, se při další detailizaci dávala do vztahu se čtyřmi živly. Elementy, v závorce agregátními stavy, skupenstvími hmoty. Zem, tuhé, voda, kapalné, vzduch, plynné, oheň, plazma. A pro většinu lidí neviditelné celopřírodní silové pole, nesoucí uspořádanou energii, se nedělitelně slila s informací v nemateriálním duchu, v uvozovkách v nemateriálním duchu. Přírodní vákuum, objektivně fyzicky vůbec ne prázdnota, ale jeden z druhů matérie, se stalo prostorem, úložištěm a čas se stal znakem pro označení nereálné, nehmatatelné nepochopitelnosti. Především je nevyhnutelné zaměřit pozornost na to, že z pohledu jedince začínajícího si uvědomovat sebe v objektivní realitě a osmyslovat svou existenci v ní, čili dávat jí smysl, čtyřjediný Amon je přirozeně očekávaným v jistém smyslu souhrnem mezních ze všeobecnění a prvotních rozdílů v kategorii všechno. Skutečně, celá objektivní realita se ve vztahu ke smyslovým orgánům člověka rozpadá na dvě části. To, co se pociťuje bezprostředně smyslovými orgány, a to jsou především pocity vlastního těla, tvořící velkou část takzvaného sebepociťování mnohých jedinců. To, co se orgány smyslů přímo nepociťuje, ale přímo nepociťované, je přítomné, existuje a je vnímáno rozumově intelektuálně na základě osmyslení možnostmi smyslových orgánů ohraničeného vnímání světa. Jinými slovy, na druhou kategorii se vztahuje to, co odpovídá rozumové aktivitě jedinců na téma: je ještě něco za hranicemi vnímání našich smyslů? V souladu s tím, všechno, co je pociťované smyslovými orgány většiny lidí, spadá do kategorie hmota, která dlouhou dobu, v závorce, pokud věda neobjevila silová pole a nezahrnula je do filozofické kategorie matérie, byla ztotožňovaná pragmatiky se vší hmotou ve všeobecnosti. A tady ještě je poznámka k tomu pod čarou. Je nutné poukázat na jednu osobitost materialistického světonázoru. Z jeho úhlu pohledu všechno, co není vnímáno orgány smyslů a přístrojovým vybavením vědy, má jedinečné unikátní projevy a proto nepodléhá opakovanému experimentálnímu ověření. Tím pádem objektivně, v uvozovkách objektivně, neexistuje. pokračujeme ve čtení základního textu, ale v tom samém čase, v té samé době, různé tradice mystiky, v uvozovkách mystiky, hovořily nejen o hmotě jako o hutné, hrubé hmotě, ale i o takzvané jemné hmotě, ve všeobecnosti nedostupné tělesným hmotným smyslům, ale jen duchovním biopolovým smyslům, to je v uvozovkách všechno ty termíny, což je pro většinu lidí nedostupné bez speciální přípravy. Kromě toho byla a existuje relativně nevelká množina lidí, jejichž orgány smyslů, tělesných i duchovních, bez jakékoliv speciální přípravy a tréninku, jsou o mnoho citlivější než u ostatních. Tito lidé pociťovali různá přírodní pole, jemnou hmotu mystických škol, tak jako ostatní lidé pociťovali hrubou hmotu. Nazývali je duchovitcami, extrasenzorikmi a podobně. Čili nazývali, říkali jim extrasenzorici, čili lidé, kteří mají schopnosti mimosmyslového vnímání, a nebo mě napadá také název citlivci. Kdysi jsem to někde četla nebo viděla. Takže asi tak bychom to mohli přibližně přeložit a pokračujeme. Ale i duchovitci, i neduchovitci, obojí v uvozovkách, žili v pro ně všechny společném světě a setkávali se se stejným množstvím jevů. Z jakéhokoliv důvodu mohli duchovitci ostatním povídat nebo vyprávět o tom, co ostatní nevnímali svými smysly a co pro ně představovalo skrytou realitu, neviditelnou stranu života, kterou duchovitci vysvětlovali nebo osvětlovali nebo zobrazovali takovou to osvětu. Takto objasňovali vzájemné vztahy mezi zdánlivě neprovázanými z úhlu pohledu neduchovitců projevy života v hmotě prostřednictvím vzájemných vztahů na principu jemnohmoty, které je pro drtivou většinu lidí nedostupné vidět. Konkrétně tato strana života byla zevšeobecněná v pojmech duch, jemnohmota, které se odlišují od hrubé hmoty, výslovně kritériem nedostupnosti vnímání prostřednictvím smyslových orgánů většiny lidí a ne kritériem silového působení s hmotou, čím je charakteristický bůh Nef, oživující hmotu, protože všechny formy matérie jsou způsobilé ke vzájemnému silovému působení a důvody pro takové rozdělení na hmotu a ducha nedávaly. Totéž se týká i představ o prostoru a času. Ony nejsou vnímané smyslovými orgány ani prostých smrtelníků, ani duchovitců. Jsou odlišné i od hmoty, i od ducha. A kromě toho je prostor odlišný od času, ačkoliv nebo i kdyby jen z důvodu principiální možnosti opakovaného návratu v prostoru na předcházející místo přebývání, které je relativně definované vybraným bodem a několika, v závorce třemi ve vnímání makrosvěta většinou lidí, vzájemně se neshodujícími směry. Samozřejmě, pokud úvahy na téma není možné dvakrát vstoupit do téže řeky, posuzujeme osobitně. A všechny tyto prvotní primární rozdíly jsou v přirozeném světonázoru subjektem v uvozovkách provázané. Hmota prostoupená duchem, v závorce energoinformačními silovými poli, zabírá prázdný nekonečný prostor úložiště a mění se v nepochopitelném čase. To znamená, že soubor prvotních primárních rozdílů tradičního světonázoru panujícího v kultuře civilizace je zřejmě přirozený a je jeden a ten samý po dobu celé historie davoelitární kultury od složek čtyřjediného Amona, starověkého Egypta až po časoprostorové kontinuum teorie relativity a principu θ·mest v dianetice a scientologii. A teď je tady k té scientologii nebo k tomu principu poznámka. Princip rozpracovaný L.R. Hubbardem, teorie θ·mest, přičemž θ představuje kvalitu nebo potenciál. Mest je nové slovo, které se skládá z úvodních písmen anglických slov metr, hmota, energy, energie, space, prostor a time, čas, které jsou součástmi fyzického vesmíru. Výňatek z knihy Bernta von Wittenberg Šach planetě Zemi, strana 441, Moskva, Nová planeta, 1997. Theta, jednotka vědomí, jeho způsobilost tvořit. Theta se definuje jako energie života, která působí na hmotu ve fyzickém vesmíru, oživuje ji, uvádí do pohybu a mění ji. To je zase ze stejné knihy. To znamená, scientologická theta je ve všem vyňatá ze stejného staroegyptského boha Nefa, ducha Amona, jako nedělitelné kvantum duchovnosti vlastní člověku, které leží v základě jeho podstaty. Tak to bylo na vysvětlení tady k tomu principu θ·mest a nyní se opět vracíme k základnímu textu. Jednou z osobitostí tohoto světonázoru je neschopnost jeho nositelů podívat se na svět z jiného úhlu pohledu, který se neschoduje s jejich já-centrismem, což vylučuje i možnost osmysleného pohledu ze strany na sebe samého. Tato osobitost se projevuje tím výrazněji, čím více je vzdálený jim navrhovaný úhel pohledu od jejich já-centrismu. Pokud se i podaří vnést do jejich vědomí pohled z jiného úhlu, tak mnozí z nich to vidí jako snahu zbavit je vlastního já, osobitosti, individuality a podobně. Přitom je třeba osobitně zdůraznit tu svéráznost takového očividně přirozeného v uvozovkách světonázoru, se kterou jsme začali analýzu jeho původu. On se vytváří, seřazuje směrem od jedince jako centra stavby světa k hranicím prostoru a času, v závorce k hranicím představitelných si jedincem a vyústňuje do různých mozaik filozofického já-centrismu, filozofického egocentrismu v jazyce latinské terminologie mezinárodní vědy. Přitom termín já-centrismus poukazuje jen na kořen myšlenkového stromu a vůbec nemá na mysli výrazně vyjádřený egoismus jako ambice ovládat a komandovat ostatní. Představitelnost si hranic, čili schopnost představit si hranice prostoru a času, je sama podmíněná mezními ztotožněními a prvotními rozdíly v kategorii všecko nebo všechno. Pokud soubor mezních ztotožnění a prvotních rozdílů neodpovídá objektivní realitě jako takové, tak mírou uvozovkách úletu představivosti v prostoru a času se bude hromadit chyba kvůli rozcházení se subjektivní představy a objektivní reality. Chyba narůstá tím více, čím dále představivost ulétává ve svých fantaziích od bezprostředně cítěného vnímaného já centrem, v důsledku čehož se objevují doslovně chápané křišťálová nebeská klenba, to je v uvozovkách, zem ležící na zádech tří gigantických velryb plavajících v bezbřehém oceánu a podobně. Pokud systematická chyba světonázoru reálně existuje, tak se bude v kultuře odevzdávat, bude narůstat z generace na generaci. Bude se projevovat v životě civilizace navzdory panující, ale jednání neschopné zaměřenosti ve formě hříchů, problémů a životních nezdarů, postihujících mnohé jedince i celé národy. Tak to je opravdu divná věta. Ještě jednou, pokud systematická chyba světonázoru reálně existuje, tak se bude v kultuře projevovat a bude růst z generace na generaci. Bude se projevovat v životě civilizace ve formě hříchů, problémů a životních nezdarů, které budou postihovat mnohé jednotlivce i celé národy. Asi takto to zjednodušíme a pokračujeme. Ve výsledku za několik tisíc let vývoje západu na základě světonázoru mnohotvárného mozaikového jácentrismu a kaleidoskopického idiotismu v závorce jako alternativě mozaikám jácentrismu, všemožné chyby vyplývající z tohoto světonázoru se nahromadily a vyústily v současnosti do globální biosféricko-ekologické krize a do množství vnitrospolečenských krizí a problémů. Poslední odstavec potřebuje objasnit to, čím se odlišuje kaleidoskopický světonázor od mozaikového. A tím končí příloha číslo 6, dostatečně všeobecné teorie řízení, a začíná příloha číslo 7, která se jmenuje mozaiky a kaleidoskopy. Každý jedinec je částí vesmíru. Aby žil a fungoval ve vesmíru a nebyl jím rozervaný, zničený, musí se jedinec chovat v souladu s tím, co probíhá okolo něj, v něčem se podřizujíc z hluku okolností a v něčem mít vliv na průběh událostí. Pro jedince obdařeného rozumem a svobodou výběru linie chování se je to v podstatě otázka o informačně algoritmickém zabezpečení jeho chování mimo diktát automatismů, instinktů, podmíněných reflexů a tradic kultury. Aby konal osmysleně, čili aby jednal tak, že to bude mít smysl. Já používám už to slovo osmyslení a osmyslit, protože neustále to opisovat vedlejší větou je únavné a myslím si, že takhle už je to srozumitelné. Tak doufám, že vám to nevadí, i když je to takové nezvyklé slovo. Ještě jednou, aby jednal osmysleně a účelně, musí předvídat důsledky činů ještě předtím, než bude nějaká činnost započatá nebo vstoupí do fáze nezvratnosti následků. Proto základní otázka každé prakticky užitečné filozofie, to je otázka o předvídatelnosti následků. Umění dát jednoznačnou odpověď na tuto otázku v reálných životních podmínkách umožňuje z množství možných variant budoucnosti vybrat nejlepší variantu, vylučující dokonce i fragmentální realizaci nějakých nepříjemných variant a k jeho realizaci přitáhnout dostatečné zdroje. Tomu odpovídající jen od života odtržená abstraktní filozofie prázdných tárajou, čili těch, kteří pouze vedou prázdné řeči, kecálistů bychom mohli říct, si může dovolit nějakou jinou základní otázku, zjevně nebo skrytě, stanovením v uvozovkách základní otázky, přičemž odběhne nebo bude odbíhat od otázky o předvídatelnosti, jejímuž řešení musí být podřízeny všechny ostatní její v uvozovkách otázky. Čili řešit tu předvídatelnost následků bychom měli v každém případě podle toho, co jsme teď četli, a měla by je řešit i každá seriózní filozofie. Pokračujeme. Prakticky nezávisle na metodách, které se používají pro prognózování, otázka o předvídatelnosti směřuje k tomu, aby už v současnosti se získaly obrazy objektivně možné budoucnosti v jejich různých variantách, jak nejpravděpodobnějších, tak i variantách s mizivě malou pravděpodobností jejich v uvozovkách samovolného uskutečnění. Při absenci řízení, což je ekvivalentní v uvozovkách samovolnému toku událostí, se realizuje nejpravděpodobnější varianta. V závorce samozřejmě pokud odhady pravděpodobností zkoumaných variant neobsahují hrubé chyby. Ale pokud je samovolný, v uvozovkách je to samovolný vždycky, průběh událostí nepřijatelný, tak je nevyhnutelné řízení. Řízení průběhu událostí je schopné realizovat varianty objektivně možné budoucnosti s menšími pravděpodobnostmi samovolného průběhu, než které mají nejpravděpodobnější varianty. Korelace, souvztažnost, je to takováto. Čím nižší je pravděpodobnost samovolné realizace vybrané varianty, tím vyšší musí být řídící kvalifikace těch, kteří ji chtějí realizovat, protože čím nižší je pravděpodobnost samovolné realizace varianty, tím vyšší musí být kvalita řízení v procesu přechodu k němu, k ní, k té variantě z reálné současnosti. Jinými slovy, čím méně je pravděpodobné, že se něco stane jakoby samo od sebe, ono to nikdy není samo od sebe, proto je to samovolné vždycky v uvozovkách, tak tím více musíme vyvinout úsilí, co se týká řízení, abychom té varianty dosáhly. Toto všechno je v souboru znalostí vyjádřených prostřednictvím různorodých jazyků, rozvinutých v kultuře a neformalizovaných návyků a je v davoelitární společnosti předmětem vzdělávání ne pro všechny, ale výlučně pro úzký kruh, jehož určením je řídit, nebo jehož určením ve smyslu předurčenost. A toto se v lidské společnosti ve své nejlepší podobě musí stát majetkem všech. To znamená to vzdělávání, které dosud bylo jenom pro úzký kruh lidí, kteří byli takzvaně povoláni nebo předurčeni řídit. Ale jádrem toho všeho, bez čeho není možné vykazovat řídící působení, je prognostika. Prognostika může být výsledkem vlastního modelování v relativně vysokofrekvenčních pásmech transformace informací ve svém vnitřním světě toku reálných procesů. Může být daná zvenčí z různých zdrojů, se kterými může být v interakci ten nebo jiný stroj psychiky. A může být syntézou výsledků modelování ve vlastním vnitřním světě jedince a prognostiky, kterou dostal zvenčí. Pokud mimo analýzu necháme proroctví seslané Bohem, tak všechna ostatní prognostika je výsledkem nějakého modelování průběhu událostí ve zrychleném časovém úseku za předpokladu možnosti vykazování řídícího působení na ně těmi nebo jinými subjekty, pomlčka řidiči, v závorce manažery, čili jinými manažery. Celá tato prognostika vyžaduje model, který by obsahoval informaci objektivně charakterizující ty procesy, v souladě se kterými jedinec hodlá v uvozovkách plavat s proudem, čili plout s proudem, a tím více na jejichž průběh chce působit, řídícím způsobem působit, čili čím více je chce řídit, jednoduše řečeno. Pokud máme hovořit o osmysleném chování se v objektivní realitě, tak každý jedinec k tomu potřebuje svůj vnitřní informační model objektivní reality, která je společná pro všechny. A takovýto model je vlastní psychice každého jedince. Tento model ve svém pořadí může představovat informační základ, pozadí a soubor různorodých párů to a ne to, daných individů v rozlišení po dobu celého jeho života. Informační základ ve všeobecnosti je u všech jeden, společný pro všechny, u každého mu nějakou svéráznost přidají osobitosti jeho smyslových orgánů. Ale soubor různých párů to a ne to, daný v rozlišení, po dobu celého života je u každého vlastní, jak kvůli rozdílu ve věku a spolupatřičnosti k té či oné generaci, tak i kvůli tomu, že každý zabírá v životě jedině své místo a jde jedině vlastní životní cestou, nese svoje a po předcích zděděné problémy, které řeší nebo neřeší, získává v rozlišení novou informaci v binárním kódu párů to a ne to. Čili kterou řeší to, co má po předcích, to řeší nebo neřeší a přitom získává v rozlišení novou informaci v binárním kódu párů to a ne to. Ale jedinec může zaujímat různé postoje k celému souhrnu to a ne to, kde každý z elementů představuje smyslovou jednotku, kterými on myslí vědomně i podvědomně, jak ve slovních formách, když si něco mumlá pro sebe, tak i mimolexikálně, v obrazech, beze slov, v symbolech a podobně. Podvědomí nebo vědomý postoj jedince k těmto smyslovým jednotkám může být dvojí. Pro jedny je normální úsilí k tomu, aby všechny smyslové jednotky, se kterými operuje jejich psychika, byly určitým způsobem spjaté navzájem. Tato určitost vzájemných vazeb může být jak jednoznačná, jednou a provždy, tak i mnohoznačná, statisticky uspořádaná, z níž se vždy vybere jednoznačná konkrétnost vzájemných vazeb, podmíněná konkrétními okolnostmi reálného života, fantazií a záměry. Pro jiné je normální vyhýbat se tomu, aby se v jejich psychice vytvářel systém určitých vzájemných propojení mezi smyslovými jednotkami, které získávají v rozlišení. Světonázor prvního typu nazýváme mozaikovým. Druhý typ je problematické nazvat světonázorem, protože on sice je schopný obnášet mnohá fakta, pojmy a podobně, ale nenese v sobě celostný obraz světa. Ačkoliv fragmenty, smyslové jednotky, ze kterých obraz světa může být v principu poskládaný, jsou v něm přítomné, občas i v hojnosti i detailnosti. A pokud první je podobné mozaikové vitráži, tak to druhé je podobné kaleidoskopu, ve kterém se přesýpají ta samá různobarevná sklíčka, z jakých je složená vitráž. Při každém potřesení trubice kaleidoskopu životními okolnostmi anebo při přidání nových sklíček smyslových jednotek se chaoticky popřesýpají a zobrazí nový vzor. Možná, že i krásný a bizarní, ale takový, který nemá nic společného s mozaikovou vitráží, která více nebo méně detailně opakuje obraz světa v psychice jedince s první organizací a cílovou orientací intelektu. Intelekt, rozum v současném ruském jazyce jsou synonymy. Intelekt, to je ta složka psychiky, která v první řadě především ostatním odpovídá za osmyslení života. V jeho základě leží stanovení vzájemných vazeb v celém souboru smyslových jednotek to a ne to, které jedinec získal v rozlišení za celý svůj život. Všechny ostatní úlohy je intelekt schopen řešit tím úspěšněji, čím lépe vyřešil tuto úlohu vytvoření vlastního informačního modelu světa ve formě mozaiky smyslových jednotek to, ne to, na všeobecném informačním podkladě. Kaleidoskopické vidění světa není celostným obrazem všeho, principu není vhodné pro modelování a prognózování. Proto za prvé, aby byl dav závislý na vládnoucí elitě, se v davoelitární společnosti v systému vzdělávání pro všechny cíleně kultivuje kaleidoskopické vidění světa. Kaleidoskopickost vidění světa systémem vzdělání pro všechny se nepodporuje jen v oblasti úzce profesionálního vzdělávání, protože každá profesionální činnost se stává na základě likvidace vzájemných vztahů mezi různými fragmenty vědomostí a návyků tvořících profesionalismus nemožnou. Ale mimo hranice profesionální činnosti se kaleidoskopickost vidění světa podporuje na principu kultu volnomyšlenkářství a práva jedince nepodobat se ostatním ve svém sebevyjádření. Reálně celá tato jinakost a svéráznost ve společnosti představují o sobě nepodobnost vzoru v jednom kaleidoskopu ke vzoru v druhém kaleidoskopu, ale ne svéráznost, originalitu, stabilního světonázoru, zabezpečujícího rozvoj osobnosti směrem k člověčímu stroji psychiky. A za druhé, vstup nezvaných cizorodých elementů do zákulisní vládnoucí elitou monopolizované sféry realizace reálné moci se blokuje systémem profesionálního, filozofického a historicko-sociologického vzdělávání, kde prokvétají filozofické školy s kdejakými základními otázkami filozofie, v uvozovkách základními otázkami, jen ne s otázkou o předvídatelnosti následků s cílem řízení okolností. Příklady takovýchto světonázorových škol jsou dialektický a historický materialismus, mnohým známý ze sovětské minulosti a také i k oficiálnímu marxismu opoziční různorodé filozofické školy, včetně George Štědrovického Ilji Prigožina, Alexandra Zinověva a jiných. To je vidět i v dříve uvedených citátech z časopisu Ščedrovického následovníků. Svět je vytvořený dostatečně neurčitě, což je jedním z vyjádření kaleidoskopického vidění světa, obšírněji vyjádřeného ve zbytku textu zmíněného článku. Takto veřejná filozofie plní funkci kanalizace, výpustní kanalizace. Všichni, koho zajímají problémy života společnosti a lidstva jako celku a kteří tím, že se podřizují autoritě jejich kultových osobností, trpících kaleidoskopickostí vidění světa a odtržením mudrování od života, v závorce není možné ani jednou vstoupit do téže řeky, kolik čertů se vejde na hrot jehly, co bylo dřív, hmota nebo co je prvotní, hmota nebo vědomí a podobně, souhlasí s jejich názory, ti nejsou schopní jednat jako řidiči, manažéři na celospolečensky významné úrovni. Tak vážení a milí přátelé, a tím jsme dospěli nejen ke konci 7. kapitoly, ale také ke konci našeho dnešního čtení z dostatečně všeobecné teorie řízení. Já vám děkuji za pozornost a přeji vám pěkný zbytek dnešního večera.